Capitolul 23. Ce este sanctuarul? Textul din Scriptură, care a constituit mai mult decât oricare altul, atât baza cât și punctul central al credinței în revenirea lui Hristos, a fost acesta. Până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi sfântul locaș va fi curățit. Daniel 8:14. Aceste cuvinte le erau familiare tuturor celor care credeau în apropiata venire a Domnului. Profeția era repetată de buzele a mii de oameni ca moto al credinței lor. Toți simțeau că de evenimentele prezise aici depindeau cele mai luminoase așteptări și cele mai dragi speranțe ale lor. Se demonstrase că aceste zile profetice urmau să se încheie în toamna anului 1844. Adventiștii de atunci susțineau, la fel ca restul lumii creștine, că pământul sau o parte din el era sanctuarul sau sfântul locaș. Prin curățirea acestuia, ei înțelegeau purificarea pământului prin focul marei zile de apoi, purificare ce urma să aibă loc la revenirea lui Hristos. De aici s-a tras concluzia că Hristos se va întoarce pe pământ în anul 1844.
Însă timpul stabilit trecuse și Domnul nu venise. Credincioșii știau că greșeala nu putea fi în cuvântul lui Dumnezeu. În acest caz, interpretarea profeției trebuia să fie greșită. Dar unde era greșeala? Mulți au tăiat repede nodul gordian, negând că cele 2300 de zile s-au terminat în anul 1844. Nu puteau aduce nicio dovadă în sprijinul acestei afirmații decât faptul că Hristos n-a venit la data când ei l-au așteptat să vină. Aceștia susțineau că, dacă perioada zilelor profetice s-ar fi încheiat în anul 1844, Hristos s-ar fi întors atunci ca să curețe sanctuarul, adică pământul, prin foc și că, deoarece el n-a venit, înseamnă că cele 2300 de zile nu s-au încheiat. Acceptarea acestei concluzii implica renunțarea la calculul anterior al perioadelor profetice. Se descoperise că cele 2300 de zile începuseră în toamna anului 457 înainte de Hristos, când a intrat în vigoare decretul lui Artaxerxe pentru refacerea și reclădirea Ierusalimului. Luând această dată ca punct de plecare, se constata o corelare perfectă a tuturor evenimentelor care au fost prezise de înger când i-a oferit profetului explicația acelei perioade în Daniel 9 cu versetele 25 la 27. 69 de săptămâni, adică primii 483 de ani din cei 2300, urmau să ajungă până la Mesia, cel uns. Iar botezul și ungerea lui Hristos cu Duhul Sfânt în anul 27 după Hristos împlineau exact profeția. La mijlocul săptămânii a 70-a, Mesia urma să fie omorât. La 3 ani și jumătate după botez, Hristos a fost răstignit, în primăvara anului 31 după Hristos. Cele 70 de săptămâni sau 490 de ani au fost acordate în mod special iudeilor. La expirarea acestei perioade, națiunea și-a sigilat atitudinea de respingere a lui Hristos, persecutându-i pe ucenicii săi, iar apostolii s-au îndreptat în anul 34 după Hristos către neevrei. Primii 490 de ani din cei 2300, terminându-se atunci, mai rămâneau 1810 ani. Aceștia se întindeau din anul 34 după Hristos până în 1844. Apoi, a spus îngerul, sfântul locaș va fi curățit. Toate previziunile anterioare ale profeției se împliniseră indiscutabil la timpul stabilit.
În acest calcul, totul era clar și armonios, cu excepția faptului că în 1844 nu a fost observat niciun eveniment care să corespundă curățirii sanctuarului. Negarea faptului că cele 2300 de zile s-au încheiat la data aceea însemna învăluirea întregii probleme în confuzie și renunțarea la pozițiile care fuseseră adoptate în urma împlinirii evidente a profeției. Cu toate acestea, Dumnezeu își condusese poporul în marea mișcare adventistă. Puterea și slava sa o însoțiseră, iar el nu putea permite ca ea să se încheie în întuneric și desamăgire și să fie defăimată ca o agitație falsă și fanatică. El nu avea să lase ca profeția lui să rămână învăluită de îndoială și nesiguranță. Deși mulți au renunțat la precedentul calcul al perioadelor profetice și au negat corectitudinea mișcării bazate pe acesta, alții nu au fost dispuși să renunțe la experiența lor și la punctele lor de credință, ambele fiind susținute de scripturi și de confirmarea Duhului lui Dumnezeu. Considerau că adoptaseră principii sănătoase de interpretare a profețiilor, că era de datoria lor să țină cu tărie la adevărurile deja descoperite și să continue cu aceeași metodă de studiere a Bibliei. Și-au revizuit poziția cu rugăciuni arzătoare și au cercetat scripturile pentru a-și descoperi greșeala. Cum n-au găsit nicio greșeală în calculul perioadelor profetice, au început să analizeze mai atent subiectul sanctuarului. Studiind acest subiect, au constatat că în scriptură nu există nicio dovadă care să susțină concepția larg răspândită că pământul este sanctuarul. Totuși, în Biblie, au găsit o explicație completă cu privire la sanctuar, la natura și la locul lui și la ceremoniile care se oficiază în el. Afirmațiile scriitorilor inspirați erau atât de clare și de cuprinzătoare, încât nu mai rămânea nicio umbră de îndoială în legătură cu această problemă. Apostolul Pavel, în epistola către evrei, spune: legământul dintâi avea și el porunci privitoare la slujba dumnezeiască și la un locaș pământesc de închinare. În adevăr, s-a făcut un cort. În partea dinainte, numită locul sfânt, erau sfeșnicul, masa și pâinile pentru punerea înaintea Domnului. După perdeaua a doua, se afla partea cortului care se chema locul preasfânt. El avea un altar de aur pentru tămâiere și chivotul legământului, ferecat peste tot cu aur. În chivot erau un vas de aur cu mană, toiagul lui Aron care înfrunzise și tablele legământului. Deasupra erau heruvimii slavei care acopereau capacul ispășirii cu umbra lor. Evrei 9 cu 1 la 5. Sanctuarul la care se referă Pavel aici este cortul construit de Moise la porunca lui Dumnezeu, ca locaș pământesc al celui preanalt. Să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor, Exodul 25:8. Așa a fost îndemnat Moise când era pe munte cu Dumnezeu.
Israeliții călătoreau prin pustie și cortul a fost construit în așa fel încât să poată fi transportat din loc în loc. Cu toate acestea, era o construcție de o mărăție deosebită. Pereții lui erau făcuți din scânduri verticale poleite cu aur și montate pe suporturi de argint, iar acoperișul era făcut dintr-o serie de învelitori sau covoare, cele din exterior din piei de animale, iar cele din interior din in subțire, lucrate cu măiestrie, având cusuți pe ele heruvimi. Pe lângă curtea exterioară, în care se afla altarul pentru jertfe, cortul era compus din două încăperi, numite locul sfânt și locul preasfânt, separate printr-o perdea sau draperie, bogată și frumoasă. O perdea asemănătoare închidea intrarea în prima încăpere.
În locul sfânt, pe latura sudică, se găsea sfeșnicul cu cele 7 candele care luminau sanctuarul atât ziua cât și noaptea. La nord era masa cu pâinile pentru punerea înaintea Domnului, iar înainte perdelei, care despărțea locul sfânt de locul preasfânt, se afla altarul tămâierii, făcut din aur, de pe care se înălța zilnic înaintea lui Dumnezeu norul de tămâie frumos mirositoare, care ducea cu el rugăciunile israeliților.
În locul preasfânt se găsea chivotul, o ladă din lemn prețios, acoperită cu aur, ce conținea cele două table de piatră pe care Dumnezeu scrisese legea celor 10 porunci. Deasupra chivotului era scaunul harului, capacul lăzii sfinte, o magnifică operă de artă pe care se aflau doi heruvimi, câte unul la fiecare capăt, totul fiind lucrat în aur masiv. În această încăpere, prezența divină se manifesta într-un nor de slavă așezat între heruvimi. După stabilirea evreilor în Canaan, cortul a fost înlocuit cu templul lui Solomon, care, cu toate că era o construcție stabilă și la o scară mult mai mare, a păstrat aceleași proporții și a fost mobilat la fel. Sanctuarul a existat în forma aceasta, cu excepția perioadei în care s-a aflat în ruină pe vremea lui Daniel, până la distrugerea lui de către romani în anul 70 după Hristos.
Acesta este singurul sanctuar despre care Biblia spune că a existat vreodată pe pământ. Pavel a declarat că acesta era sanctuarul vechiului legământ. Dar noul legământ nu are un sanctuar? Revenind la epistola către evrei, cei care erau în căutarea adevărului au descoperit că în cuvintele lui Pavel, citate mai sus, se face aluzie la un al doilea sanctuar, sanctuarul noului legământ. Legământul dintâi avea și el porunci privitoare la slujba dumnezeiască și la un locaș pământesc de închinare. Folosirea cuvântului și implica faptul că Pavel amintise mai înainte despre acest sanctuar. La începutul capitolului anterior, ei au citit: punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. Evrei 8 cu 1 și 2.
Aici este descris sanctuarul noului legământ. Sanctuarul primului legământ a fost construit de om, de Moise. Acesta este însă ridicat de Domnul, nu de om. În primul sanctuar slujeau preoți pământești. În acesta slujește Hristos, ca mare preot al nostru, la dreapta lui Dumnezeu. Primul sanctuar a fost pe pământ, celălalt este în ceruri.
Mai mult decât atât, cortul construit de Moise a fost făcut după un model. Domnul îi spusese astfel: să faceți cortul și toate vasele lui după chipul pe care ți-l voi arăta. Și din nou a fost atenționat: vezi să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. Exodul 25 cu 9 și 40. Pavel spune că primul cort era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jerfe, că încăperile lui sfinte erau chipurile lucrurilor care sunt în ceruri, că preoții care aduceau daruri conform legii făceau o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești, și că Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Evrei 9, cu 9 și 23.
Sanctuarul din ceruri, în care Hristos slujește în favoarea noastră, este marele original, iar sanctuarul construit de Moise era o copie după acesta. Dumnezeu i-a inspirat cu Duhul Său Sfânt pe constructorii sanctuarului pământesc. Maestria artistică cu care a fost făcut era o manifestare a înțelepciunii divine. Pereții păreau de aur masiv, reflectând în jur lumina celor 7 candele ale sfeșnicului de aur. Masa cu pâinile pentru punerea înaintea Domnului și altarul tămâierii străluceau ca aurul lucios. Covoarele splendide care formau tavanul, împodobite cu imagini de îngeri în albastru, purpuriu și cărămiziu, adăugau frumusețe scenei. Dincolo de perdeaua a doua se afla șechina sfântă, manifestarea vizibilă a slavei lui Dumnezeu, înaintea căreia numai marele preot putea să intre și totuși să trăiască. Pentru ochiul omenesc, splendoarea fără seamăn a sanctuarului pământesc era o reflectare a slavei acelui templu ceresc, în care Hristos slujește pentru noi în fața tronului lui Dumnezeu. Cel mai măreț edificiu ridicat vreodată de mâini omenești este o reflectare palidă a gloriei și imensității locuinței regelui regilor, unde mii de mii îi slujesc și de 10.000 de ori 10.000 stau înaintea lui. Acel templu, plin de slava tronului veșnic, în care serafimii, paznicii lui strălucitori, își acoperă fețele în adorare. Totuși, prin intermediul sanctuarului pământesc și al ceremoniilor lui, erau transmise adevăruri importante despre sanctuarul ceresc și despre marea lucrare de răscumpărare a omului, îndeplinită acolo.
Locurile sfinte ale sanctuarului din cer erau reprezentate de cele două încăperi ale sanctuarului de pe pământ. Când i-a fost arătat în viziune templul lui Dumnezeu din cer, apostolul Ioan a văzut 7 lămpi de foc care ardeau înaintea scaunului de domnie, Apocalipsa 4:5. A văzut un înger cu o cădelniță de aur, i s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur, care este înaintea scaunului de domnie, Apocalipsa 8:3. Profetului s-a permis să vadă prima încăpere a sanctuarului din ceruri. Acolo el a văzut 7 lămpi de foc și altarul de aur, reprezentate în sanctuarul de pe pământ, prin sfeșnicul de aur și altarul tămâierii. Altădată, templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis, Apocalipsa 11:19, și el a privit dincolo de perdeaua dinăuntru, în locul preasfânt. Acolo a văzut chivotul legământului său, reprezentat de lada sfântă construită de Moise ca să păstreze în ea legea lui Dumnezeu.